interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Săptămâna trecută, aici la Radio Vocea Speranței, am discutat despre furtunosul Ismael și am înțeles geneza lui. Situația din familia sa deja o cunoaștem. Astăzi, de la microfonul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vom încerca să traducem pentru noi, cei de astăzi, mesajul acestor întâmplări de demult. Despre numele lui Ismael am înțeles. Ar fi însă o întrebare din partea noastră a celor care trăim astăzi. Spuneți la un moment dat că acest Ismael nu este atât de blând precum Isaac. Dacă noi ne-am identifica acestui haiduc, dacă noi am fi mai degrabă ca el decât ca fiul real din care urma să se dea binecuvântarea...
Dar ce nu suntem? Păi câte perioade de răzvrătire împotriva Domnului n-am avut noi? Și poate că și mai avem, poate că unii chiar acum trăim aceste perioade. Cum? Câte perioade de depărtare, de uitare a lui Dumnezeu? De câte ori nu ne-am întrebat când am ajuns în colapsuri ale vieții? Oh, Dumnezeu mai știe ceva de noi? Nu ne mai vede Dumnezeu? De fapt, numele acesta Ismael este numele nostru al tuturor. Că pe noi Dumnezeu ne vede. Nu ne putem ascunde de El. A vrut Cain să se ascundă, dar n-a reușit. Și mi-aduc aminte o poezie de lui Victor Hugo, Ochiul lui Dumnezeu, în care vorbește despre lupta lui Cain ca să se ascundă. Dar și David spune... Dacă mă duc la marginea mării, ești acolo. Dacă mă duc în munți, ochiul tău mă vede și acolo. Și David e frământat cu această problemă. Și el ajunge exact la concluzia Ismael. Adică, Dumnezeu mă vede. Eu sunt mereu sub atenția lui. Ei, și mă gândesc cum ar trebui să ne simțim în timp ce facem răul, știind că El ne vede. Dar noi îndepărtăm acest gând din mintea noastră, că altfel n-am putea să mai facem răul. Și acest gând și acest simțământ, dacă am fi conștienți de numele acesta, și Domnul îi spune lui Agar că îi pui numele Ismael, Domnul vede, e sub atenția mea permanentă, asta însemna că și ea este, că era una cu copilul ei. Dar n-ai văzut cum noi, chiar atunci când în mintea noastră vine un gând de la Dumnezeu, când Duhul lui Dumnezeu ține să ne aducă aminte, suntem în preajma să comitem o faptă rea, aparent avantajoasă pentru noi din punct de vedere lumesc, și ne vin în minte cuvintele Domnului, cum strângem din cap ca să depărtăm cât mai repede. Da, vrem să ne ascundem, nu vrem să ne vezi. Dar El ne vede. Și ar trebui să ne fie rușine. Chiar dacă ne uităm în strânga, în dreapta, să nu uităm vreodată că ar trebui să ne uităm și în sus. Poate că în strânga, în dreapta, într-o parte, într-alta, în spate, înapoi, nu e nimeni să ne vadă. Dar dacă am ridicat capul în sus, am vedea pe El că ne vede. Acest nume, Domnul Îngerul, îl hotărăște lui Ismael, ca să nu piardă niciodată din vedere nici el, nici Agar, nici noi, cei care citim astăzi și care învățăm despre ei, că Dumnezeu ne are permanent sub observația sa. Pe dacă n-ar fi fost așa în dreptul lui Agar, n-ar fi murit ea acolo în pustie, singură, nu era nimeni, nimeni altcineva nu mai vedea, nimeni nu era care să o sprijine, doar Dumnezeu, și a venit la ea. Că avea nevoie de El, cum se întâmplă și cu noi.
Motivul pentru care îngerul spune că trebuie să îi se pună numele Ismael se pare că are legătură și cu un sentiment, mâhnirea.
Mâhnirea în limitele umane. Și sigur că ea e prezentă. E prezentă când ai făcut un lucru rău și știi că El te-a văzut și trebuie să fii mâhnit. mânire și când te afli într-o situație și suferința, durerea, îți pun așa niște solzi pe ochi și nu mai vezi. Și ai impresia că nu te mai vede nimeni. Și ești mâhnit. Și Domnul Iisus a trăit drama asta a mâhnirii. Amintiți-vă de strigătul acela al disperării. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Iar Dumnezeu Tatăl, în clipa aia, era acolo lângă el, lângă cruce, în întunericul care învăluia crucea. Era mai aproape de el decât în oricare alt moment al viețirii lui pe pământ. Da, mâhnirea nu poate fi îndepărtată decât cu conștientizarea lui Ismael. Dumnezeu mă vede, Dumnezeu e prezent, e prezent în suferințele mele și El mă va izbăvi. El are o soluție pentru mine, decât că trebuie să stau de vorbă cu El. Și atunci, chiar că conștientizăm întreg tabloul acesta al numelui Ismael, Dumnezeu mă vede.
Ce spune îngerul despre copilul care se va naște?
Da, cum spunea și cu altă ocazie și mai înainte, Dumnezeu îi dă și câteva detalii, câteva repere Agarei, conștientizând-o și anunțând-o din timp, ca atunci când avea să întâmpine aceste situații, să nu fie disperată, să nu creadă că s-au stricat planurile lui Dumnezeu, să nu creadă că au eșuat acele făgăduințele lui Dumnezeu făcute atunci când copilul nu făcea nimic. Să nu creadă că viața copilului și alegerile lui personale ar pune în pericol planul lui Dumnezeu. El îi spune, sigur că va fi așa, ca un om sălbatic, nu? Textul zice, ca un măgar sălbatic printre oameni. Agar a înțeles foarte multe lucruri. Mai întâi a înțeles că va fi un om muncitor și va lua greutățile asupra lui, greutățile vieții, că va purta povara, de-aia este măgar. Măgarul este simbolul animalului care poartă poverile. Că le va lua asupra lui și nu se va da înapoi să le poarte. Dar asta nu înseamnă că îl va apropia de oameni. Va avea în el un spirit de răzvrătire, acea sălbăticie. Măgarul sălbatic este răzvrătit, el nu are prietenie cu oamenii. Nu suportă ca oamenii să-i pună poveri și se va lupta pentru asta. Acest conflict cu ceilalți se va accentua până acolo încât se va ridica împotriva celorlalți. Va fi un copil aparte. Va fi unic în felul lui. Zice că mâna lui va fi împotriva tuturor. Nu se va asemăna cu nimeni altcineva. Nu se va atașa unui neam, unui popor, unui trib, ci el va deveni un trib. Și a devenit. Din el s-au născut 12 triburi, 12 voievozi, ca și din Isaac. Abraham a avut 12 nepoți și de la Isaac, dar și de la Ismael, 12. Amintește-ți de paralela aceea a planului pe care o face Dumnezeu și în dreptul lui Ismael, ca și în dreptul lui Isaac. Deci el nu se atașează celorlalți. Nu. Din el se va naște un popor și se va război cu ceilalți. Va ajunge prin specificul lui să provoace împotrivirea celorlalți oameni. Și așa a și fost. Au purtat războaie cu celelalte națiuni, chiar până în vremea noastră. Observăm că ismaeliții sunt împotriva celorlalți și ceilalți împotriva lor. Și va locui în fața tuturor fraților lui. Da, nu se va ascunde, va fi puternic și va avea demnitatea de a rămâne o personalitate distinctă și cu un plan al vieții distinct, altfel decât ceilalți.
Înainte cu Iisus, prin timp așa solemn, se arată peste noi al profeției semn. Cuvântul scris se împlinește-n tocmai cum a fost prezis. Înainte cu Iisus, prin orice ce-ar veni, nimic nu-i de temut, nu e om dreapta sa, din noaptea strâmbărării, el ne va scăpa. Înainte cu Iisus, de-al veșniciei prag, cu sânge el ne-a scris, pe-a crucii sale steag. El e cu noi, în marea luptă pentru cer, nu luăm înapoi.
Care a fost reacția femeii atunci când a auzit cuvintele pe care i le-a spus sângerul, toate aceste amănunte?
Ce să mai zici, că sunt aici făgăduințe extraordinare. Și aș vrea să spun că pe plan uman, așa, parcă viitorul lui Ismael, omenește vorbind, arată mai chic decât al lui Isaac. Dar sigur, el nu avea acel plan divin pe care l-a avut Dumnezeu cu Isaac. Că Dumnezeu hotărâse ca urmașii lui Isaac să formeze poporul acela ce aveau să scrie Biblia, în seminția cărora să se nască Mântuitorul Lumii și să aibă acest rol preoțesc al neamurilor, pentru neamuri și pentru lume, pe care l-au avut poporul evreu. Păcat că nici urmașii lui Ismael, păcat că nici urmașii lui Isaac, relația lor cu Dumnezeu n-au fost mai la înălțime decât au fost urmașii lui Ismael. De aceea Dumnezeu a trebuit să ia sfeșnicul din mâna lor și să-l dea bisericii creștine, formată din neamuri și din noi, ca să ducem făclia aceasta a credinței și a neprihănirii Domnului Hristos și a mântuirii prin credință până la sfârșit. Însă mă întreb serios dacă și noi vom fi mai demni decât au fost ei. Căci după cum se văd, creștinii zilelor noastre chiar sunt mai prejos decât nivelul de morală și de etică decât al urmașilor lui Ismael. Regretabil. Însă, suntem fericiți că numele lui Ismael a rămas valabil, adică Dumnezeu care vede. Dumnezeu vede și astăzi. Și mă bucur că El ne dă această mare făgăduință. Care să răspund la întrebarea ta, Agar a zis, tu ești Dumnezeul care mă vede. Deci ea înțelege că Dumnezeu vede nu numai pe Ismael, ci și pe mine ca mamă și pe oricare care citește aceste lucruri. Tu ești Dumnezeul care mă vede, spune ea. Căci a zis ea, cu adevărat, am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. Sigur că nu poți să vezi fața Domnului și să nu mori. Nu puteau oamenii sfinți din templu, din sanctuar, să vadă fața Domnului. De aceea Domnul nu i-a arătat acolo decât spatele, ca ea să poată trăi mai departe și să poartă în inima ei așa această comoară a făgăduinței, de fapt a multiplei făgăduințe pe care i-a făcut-o Domnul cu ocazia acestei discuții. Ea a chemat numele Domnului și se bucură pentru asta, ea recunoaște pe Dumnezeu. Este fantastic să-L recunoști pe Dumnezeu atunci când stai de vorbă cu El. Am auzit de multe ori, uite, mi-a zis așa, dar nu știu cine mi-a zis. O fi fost Dumnezeu, nu a fost Dumnezeu, dar dacă n-a fost Dumnezeu. Ai anumite întâlniri și mulți oameni au întâlniri cu Dumnezeu și Dumnezeu li se arată și dă sfaturi și mai ales când le dă și un sfat care nu prea le e pe plac, atunci apare obsedant această întrebare. Cine a fi fost? O fi fost Dumnezeu? Nu fi fost Dumnezeu? Și în vremea lui Pavel, mulți se îndoiau, nu știau ce duhuri li s-au arătat. Și Pavel spune, cercetați duhurile. Și el a cercetat. A cercetat, nici ea n-a stat așa de vorbă la voia întâmplării Agar. Cu oricine ar fi fost. Nu, ea spune, eu acum am cercetat, asta este, și am constatat că tu ești Dumnezeul care mă vede. Nu ești altcineva. Putea să fie oricine altceva, orice fel de nălucă a deșertului ar fi putut să fie. Orice manifestare spiritistă ar fi putut să fie. Dar nu. Ea cercetează și trage această concluzie. Asta ar trebui să facem și noi. Să nu confundăm pe Dumnezeu cu orice nălucă a spiritismului și cu orice nălucă a vremurilor noastre. Nu. Când îți vorbește Dumnezeu, și tu ești sincer și-l asculți și vrei să-l asculți, vrei să faci ce-ți zice, nu se poate să nu ajungi la concluzia că ai stat de vorbă cu Dumnezeu.
În versetul 7 ni se spune că Agar a fost găsită de înger lângă un izvor. Și acum în versetul 14 ni se spune că este lângă o fântână. Este o legătură între acestea două?
Da, se mai numeau și izvor de apă, sigur că nu era chiar o fântână cum credem noi. Dar așa este tradus aici, însă era un izvor, sigur, amenajat, așa rudimentar, cum era în pustie, ca să nu fie astupat de furtunile de nisip, să nu nuvelească nisipul peste apă, să nu fie astupat. Sigur, era puțin amenajat. Și se mai numeau și fântâni. Numele fântânii este important. Înseamnă fântâna celui viu care mă vede. Celui viu care mă vede. Și de ce pune Agar numele acestui izvor, acestei fântâni? Ia să analizăm expresia ei. Este fântâna, deci izvorul, cel care dă viață, acelui viu. De ce introduce ea aici expresia viu? Pentru că era înconjurată de popoare care aveau dumnezei din statui, din pietre, din metale, de toate felurile prețioase și mai puțin prețioase. Și ea vrea să spună că n-a vorbit cu un altar, n-a vorbit cu o statuie, ci cu un Dumnezeu viu. Și viul are anumite caracteristici pe care le cunoștea foarte bine și caută să le evidențieze Agar. Eu am vorbit cu un Dumnezeu viu, nu cu unul static așezat undeva. Și eu am vorbit cu un Dumnezeu la care nu eu m-am dus, ci El a venit la mine. Căci este foarte important să nu pierdem în vedere lucrul acesta, că El a venit la mine. Oamenii sărbătoresc nașterea Domnului și ce altceva arată această sărbătoare și ce altceva a arătat acest eveniment decât că Dumnezeu a venit la noi. Asta arată că e un Dumnezeu viu. La un Dumnezeu mort, reprezentat printr-un chip, prin cioplit sau prin altceva, orice altceva, trebuie să te duci. Dumnezeul pe care Agar l-a descoperit este un Dumnezeu care vine.
Care este finalul acestui episod?
Finalul este că ea se întoarce înapoi la stăpâna ei, suportă acolo tot tratamentul și așteaptă până când îi se naște fiul. Ea a născut și Abraham avea 86 de ani când i-a născut Agar pe Ismael. În conformitate cu porunca divină, acum dată lui Agar, Abraham a pus fiului său numele Ismael. Deci putem trage concluzia de aici că ea a mers și a povestit stăpânei, a povestit lui Abraham experiența pe care a avut-o. Și se pare că purtarea stăpânei s-a schimbat, vizibil, și Abraham o apreciază și este uimit cum Dumnezeu îi oferă Agarei o experiență pe care nu i-a oferit-o niciodată Sarei. Și ceva schimbări s-au văzut la Agar și sigur că viața ei s-a schimbat pentru că Abraham o crede. El nu pune vedenia ei pe seama halucinațiilor din pustie, că poți să ai vedenii în pustie. Poți să ai trăiri extazice, foarte variate. De aceea și Domnul Iisus zicea, nu vă duceți la cei care zic că Hristos, uite-l în pustie, că ei îl văd în pustie. Într-adevăr, ei trăiau acolo în condiții speciale, ascetice și aveau trăirile astea extrasenzoriale și nu e vorba despre așa ceva aici. Abraham o crede pe cuvânt. Ba, mai mult decât atât. El și acceptă planul lui Dumnezeu cu privire la fiul lui. Chiar dacă n-a înțeles el în totalitate, deoarece vreo 13 ani Abraham tot a rămas cu iluzia că Ismael este făgăduința lui. A rămas cu concepția că Ismael este sămânța făgăduită. Când s-a născut Ismael, Abraham avea 86 de ani, dar pe la vârsta de 99 de ani, Dumnezeu i-a luminat lui Abraham mintea, făcându-l să înțeleagă că altul este cel pe care îl are el în vedere cu privire la viitorul formării acelui popor în care a vrea să se nască Mesia și prin care să fie mântuite toate neamurile. Să apreciem foarte mult și mă bucur foarte mult și de atitudinea lui Abraham. Na, dacă ținem cont de vremea aceea, observați că nu era chiar o dominație absurdă a bărbaților, cum spun feminiștii, și cum aruncă ei această dezaprobare asupra Bibliei, nu este așa? Uite că Abraham ascultă pe Agar și când ei spune, mi se va naște un fiu, și trebuie să-i punem numele Ismael, că așa mi-a spus mie Domnul. El nu pune la îndoială experiența spirituală religioasă a acestei egiptence.
Ea putea să mintă totuși.
Da, putea orice. Însă așa schimbări s-au întâmplat în viața Agarei după întoarcerea ei de la fântâna aceea în care Domnul cel viu s-a întâlnit cu ea, încât Abraham o crede. Ce frumos este pentru mamă, și asta ar trebui să învețe toate mamele, ca ele să aibă acea experiență cu Dumnezeu încât să devină credibile 100%. Atunci, chiar și soții îndărătnici care au alte planuri și-ar schimba atitudinea și poziția, chiar și cei care nu prea ne înghit așa pe nemestecate, și aceea și-ar schimba atitudinea cum a fost Sara, pentru că ceea ce e făgăduit de Dumnezeu trebuie să se nască și să se împlinească în viața noastră. Iar pentru noi Dumnezeu a făgăduit că are un plan de mântuire, că are o soluție de salvare și că El vrea să ne dea viața adevărată, nu doar în ăștia mărești prăpădiți de aici, ci El vrea să ne dea veșnicia, veșnicia aceea în care să cunoaștem bucuria, echilibrul și frumusețea dar tot ceea ce crea Dumnezeu în universul acesta. Dar trebuie să ne apropiem de izvor, care este cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să stăm de vorbă cu Domnul nostru, să comunicăm cu Dumnezeul nostru și să primim planurile de la El, planurile vieții pentru noi și pentru copiii noștri și să urmărim ca ele să se împlinească, devenind ascultători și credibili.
Prietenul nostru, al tuturor celor care îl căutăm. El este cel care ne poate face fericiți. Dar de regulă noi transformăm viața într-un coșmar prin deciziile noastre, în loc să ascultăm de voia lui. Poate că totuși de acum viața noastră se va schimba definitiv. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă așteptăm să fiți alături de noi și săptămâna viitoare la aceeași oră.